นั้นเราเมื่อกี้นี้ก็ได้เปรียบเทียบกายกับใจของเราว่าเหมือนวัตถุดิบที่เราต้องทำการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของวัตถุดิบและมีอย่างกายกับใจมีผลต่อกันและกันอย่างไรถ้าเราต้องการจะฝึกจิตหรือฝึกใจเราต้องเตรียมกายเราต้องจัดการกับกายอย่างไรจึงจะได้เอื้อที่สุดต่องานที่การนั่งขัดสมาธิก็มีส่วนช่วยที่จริงมีหลักฐานมีรูปแกะสลักที่คนพบที่ประเทศปากีสถานจากเมืองเก่าแก่ที่สูญหายไปนานแล้วชื่อโมเฮนโจดาโรว่ามีคนนั่งสมาธิในอิริยาบถขัดสมาธิก่อนพุทธกาลหลายพันปีเป็นอิริยาบถที่พวกโยคีพวกฤาษีนิยมกันมากที่สุดเพราะการนั่งขัดสมาธิทำให้ร่างกายมีฐานมั่นคงฐานสามเหลี่ยมมั่นคงแล้วก็ช่วยให้หลังตรงคราวนี้เราจะสังเกตว่ากายบางส่วนวางยังไงก็ไม่ค่อยจะมีผลต่อการทำสมาธิเท่าไหร่เช่นจะเอาขาขวาทับขาซ้ายก็ได้หรือถ้าอยากจะเอาขาซ้ายทับขาขวาก็ไม่ผิดก็แล้วแต่เราถนัดมือก็เหมือนกันจะเอามือซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็ได้มือซ้ายทับมือขวาก็ได้ไม่ค่อยมีผลต่อการภาวนาเท่าไหร่แต่ว่าหลังถ้าหลังเราไม่ตรงก็ชวนให้ง่วงได้ง่ายตั้งสติได้ยากศีรษะของเราก็เช่นเดียวกันถ้าศีรษะไม่ตรงแล้วก็ชวนให้เกิดนิวรณ์โดยเฉพาะความง่วงเหงาหานอนได้ง่ายนั้นเราสังเกตกายของเราอย่างความเครียดประเภทที่เกิดจากความคิดผิดในชีวิตประจำวันเนี่ยมักจะสะสมอยู่ในร่างกายของเรานี่เราอย่างน้อยเราควรจะรู้จักจุดในกายของตนที่ความเครียดชอบสะสมเช่นในหัวไหล่เป็นต้นสำรวจกายให้ดีถ้าตรงไหนที่มีจุดที่ความเครียดปรากฏก็ผ่อนคลายในจุดนั้นวิธีผ่อนคลายคือตั้งใจเกร็งเพิ่มมากขึ้นสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยการเกร็งก็ผ่อนคลายทีนี้วิชาชีวิตวิชาหนึ่งที่เรากำลังศึกษาในการภาวนาในรูปแบบคือการทำความเพียรอย่างผ่อนคลายคนเราส่วนใหญ่ตอนทำความเพียรต้องพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งความผ่อนคลายไม่ค่อยจะมี ในทำนองเดียวกันเวลาเรากำลังผ่อนคลายความเพียรมักจะไม่ปรากฏแต่การภาวนาคือกิจกรรมคือการกระทำซึ่งต้องการความพอดีระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายหรือว่าเป็นโมเดลใหม่สำหรับการดำเนินอยู่ในโลกได้มีความรู้สึกทั้งของความเพียรและความผ่อนคลายในเวลาเดียวกันเริ่มตั้งแต่อิริยาบถความเพียรความพยายามปรากฏด้วยความตั้งใจให้หลังกับศีรษะเราตรงความผ่อนคลายก็ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของกายซึ่งไม่มีผลต่อการฝึกจิตในกายของเรามีทั้งความผ่อนคลายและความตั้งใจและความเพียรพร้อมกันนี่เมื่อร่างกายของเราอยู่ในสภาพเช่นนี้การภาวนาก็ง่ายขึ้นที่ในการนั่งสมาธิภาวนาหรือการฝึกจิตเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้เกิดสมาสมาธิสิ่งที่ต้องการนะที่สุดก็คือตัวสตินั่นเองสติคืออะไรสติในความหมายทางธรรมคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรมันก็แล้วแต่อย่างเช่นว่าเราจะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในขณะที่ลมหายใจเข้าเราไม่ลืมลมหายใจเข้าในขณะที่ลมหายใจออกเราก็ไม่ลืมลมหายใจออกคือเราให้จิตเราทำงานนั้นไม่ลืมงานนั้นคือมีสติแต่นอกจากนั้นแล้วยังจะต้องไม่ลืมข้อมูลอื่นหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการทำความเพียรในปัจจุบันเช่นว่าในการเจริญอานาปานสติการเจริญสติกับลมหายใจเราต้องจำได้หรือไม่ลืมคำแนะนำคำสอนคำตักเตือนอะไรต่างๆของครูบาอาจารย์เพื่อจะป้องกันไม่ให้หลงไม่ให้ผิดพลาดดังสติคือความไม่ลืมคือไม่ลืมสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันรู้อยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่ไม่ให้จิตวอกแวกไม่ให้จิตไปที่อื่นในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมคำสอนคำตักเตือนต่างๆซึ่งมีผลหรือว่าจะช่วยให้สำเร็จผลในการปฏิบัติพร้อมกับสติแล้วเรามีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวข้อนี้สำคัญมากคือในการภาวนาลุ่มพรางที่ต้องระวังที่สุดคือความรู้สึกสบายๆถ้าจิตเริ่มผ พ้นจากความฟุ้งซ่านได้แล้วเราจะรู้สึกดีมากที่ถ้าขาดสติในขณะนั้นจิตจะหลงเพลินอยู่กับอาการสบายและจะง่วงนิวรณ์จะครอบงำจิตดังนั้นต้องเข้าใจว่าสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ว่าได้เอกลักษณ์ของการภาวนาทุกทางคือความรู้ตัวฉันก็รู้ตัวอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ตัวอยู่กับลมหายใจออกถ้าความรู้ตัวปรากฏอยู่เรียกว่าถูกทางแล้วถ้าความรู้ตัวขาดไปหรือขาดเป็นช่วงแสดงว่าไม่ใช่เสียแล้วนั้นท่านสอนว่าการปฏิบัติหรือการภาวนาต้องไม่ตึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปให้พอดีเอกการเพียรพยายามให้พอดีไม่ตึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปนี่ก็คือคุณธรรมข้อหนึ่งที่ท่านให้ชื่อว่าอาตาปีทำงานพร้อมกับการรู้ตัวและสติความระลึกอยู่และความไม่ลืมในสิ่งที่กำหนดไว้เป็นงาน นี่ก็สิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่ในระหว่างการกำหนดลมหายใจนึ่งฝึกสติให้ถือไว้ไม่ให้ลืมไม่ทิ้งไม่เอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมาคิดแทนไม่ทิ้งลมหายใจสร้างความสันโดษความพอใจกับลมหายใจไม่ต้องเอาอะไรมากกว่านี้มีสัมปชัญญะรู้ตัวตื่นรู้เรามีอาตาปิความเพียรที่พอดีซึ่งต้องคอยปรับให้ไม่ตึงเกินไปไม่ย้อนเกินไปนี่การที่จะให้จิตใจเราอยู่กับลมหายใจนานๆต่อเนื่อง อาจจะต้องใช้กุศโลบายบางอย่างเสริมโดยเฉพาะในเบื้องต้นเช่นว่า หายใจเข้ากำหนดพุทหายใจออกกำหนดโทแต่การกำหนดพุทโธเช่นนี้ต้องระวังคือไม่ใช่การกล่อมประสาทไม่เน้นเราไม่ควรจะเน้นที่ความสบายอย่างเดียวพุทโธแปลว่าตื่นรู้เบิกบานแล้วคำใช้คำบริกรรมว่าพุทโธก็ควรจะเสริมความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ในใจนั้นการใช้คำว่าพุทโธก็เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้ได้ที่ในถ้าเราสังเกตว่าลมหายใจออกเริ่มยาวที่กำหนดพุทโธเพราะว่าโทแล้วลมหายใจออกก็อย่าง ไม่หมดดังนั้นก็ต้องปรับตัวโทให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกนะซึ่งเราอาจจะใช้คำว่าโทให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกก็ได้เราโทให้พอดีกับลมหายใจออกก็ได้แต่ต้องปรับเอตัวพุทโธให้เหมาะสมคือในทางที่ช่วยให้จิตอยู่กับลมหายใจได้ตลอดอีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจวิธีนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันเช่นหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งนับหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้านี่ถ้าเกิดเผลอลืมเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นใหม่1 1 2 2แต่ถ้า1 1 ถึง 5 5โดยไม่เผลอแม้แต่นิดเดียวเราก็นับต่อ1 1 2 2 3 3 4 4 5 ถึง 6 6ถ้าได้1 ถึง 5 1 ถึง 6โดยจิตไม่เผลอไม่ลืมแม้แต่ครั้งเดียวเราก็นับ1 ถึง 7แล้วก็1 ถึง 8แล้ว1 ถึง 9และ1 ถึง 10แต่ในระหว่างการนับเช่นนี้ถ้าเกิดลืมตัวหลงอารมณ์ต้องเริ่มต้นใหม่เลยด้วยการนับ1 ถึง 5 1 ถึง 6 1 ถึง 7 1 ถึง 8นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สามคือการสำรวจการตรวจตราสัญลักษณ์ของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเช่นว่าลมหายใจยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดลมที่ปรากฏอุ่นหรือเย็นนั้นให้จิตใจทำงานให้จิตใจสนใจลมหายใจเข้าสนใจลมหายใจออกสนใจดูสนใจสังเกตซึ่งเป็นคุสลุบายเหมือนกันคุสลุบายให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจไม่หาความจำไม่หาความคิดไม่หาจินตนาการมาเป็นเครื่องบันเทิงอยู่ในใจแต่สามารถมีความสุขกับลมหายใจเราได้เรื่องจิตเผลอเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแต่อย่าให้จิตใจเราหดหู่และรำคาญและน้อยใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วกันพอรู้ตัวขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาใหม่เริ่มต้นใหม่ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน